Halo semuanya, selamat datang kembali di Football Year. Karena membicarakan sepak bola adalah hak segala bangsa, dengan saya, Mildan Daru
dan Dex Gleniza. Sinar ini mengudara setiap Selasa.
Akhirnya kita ketemu lagi dengan sedikit perbaikan daripada episode sebelumnya, Dex.
Karena suaranya gak jelas. Terlalu kecil.
Teknologi sungguh tidak membantu ya kemarin ya.
Iya.
Tapi kita hari ini juga dibantu juga sama teknologi yang membuat suaranya jadi makin jernih.
Karena kita di studio sekarang.
Di studio akhirnya. Meskipun lagi PSBB tapi ya udah kita tetap ngobrol pakai masker, segala macam, dikasih jarak gitu.
Cuman ada yang gak di studio nih.
Ada gak studio.
Ya kalian bisa baca sendiri kan di artworknya ada siapa gitu. Itu.
Karena kita kedatangan tamu hari ini, yaitu siapa Dex?
Amal Ganesa, warga negara. Ini udah berulang lagi nih. Halo Mal.
Halo.
Jadi sama kayak episode ini berarti episode ke 3 ya waktu itu ya. Dan ini yang perlu nggak tahu Amal udah tahu kayaknya ya. Kalau episode yang dulu Mal, yang ketiga itu Mal, itu banyak didengerin orang. Salah satu yang paling favorit orang lah dari segi apa respon di media sosial, dari segi angka di pendengar segala macam tuh salah satu yang topnya kita lah Mal, gitu Mal.
Wih mantep dong, alhamdulillah dong.
Alhamdulillah. Karena katanya
banyak yang denger.
Angka bukan kita nggak bisa bohong kan kalau angka kan.
Oh gitu.
Iya ada angkanya gitu dan banyak orang yang bilang kalau wah ini mind blowing banget ya soal isu olahraga ini gitu. Gue nggak nyangka ternyata isu olahraga yang selama ini dianut oleh Indonesia khususnya pemerintah tuh ternyata salah gitu. Ternyata yang benar tuh kayak gini gitu. Nah jadi kalau teman-teman yang belum mendengarkan episode ketiganya boleh refer dulu. Entah dengerin setelah episode yang kali ini atau ya udah dengerin dulu yang episode 3 juga nggak masalah.
Itu timeless kok, maksudnya timeless. Bisa dengerin kapan aja.
Dan hari ini kita mau ngomongin apa, Dex?
Hari ini tentang olahraga lagi pastinya, tentang kebijakan olahraga, tentang sport science, ada sport tourism juga kayaknya. Ya macam-macam lah. Tapi berangkatnya dari ini karena rekaman saat pandemi, jadi dari pandemi dulu kali ya.
Soal isu karena kan banyak yang bilang ya Mal ya, kalau ternyata ini selalu berulang-ulang sih kayak ya harus berolahraga gitu, pandemi biar imun meningkat apa segala macam itu kan. Olahraga akhirnya jadi isu yang seksi tuh Mal untuk dibicarakan kan. Tiba-tiba semua orang apa beli sepeda buat olahraga. Tiba-tiba IG story isinya updatean dari apa map dia lari gitu ya, gitu segala macam kan. Tiba-tiba booming lagi. Jadi ada positifnya juga sebenarnya ya di soal ini nih. Cuman ini ada yang mengganggu gak sih kalau ada, jadi pas lagi isu-isunya hangat olahraga nih tiba-tiba muncul satu sentingan.
Gue sebenarnya bukan masalah isu olahraga sih, justru isu olahraga ini menurut gue nggak terlalu rame Mil, selain orang-orang tertentu tadi ya. Soalnya kan kita kan kalau sekarang soal jaga jarak, jaga kebersihan, terus bantu ekonomi dengan belanja di UMKM gitu. Justru olahraga tuh jarang disuarakan oleh pemerintah, tapi memang disuarakan oleh rakyat-rakyatnya. Gitu.
Lagi musim bener.
Pemerintah tuh nggak kayak nggak ngajak gitu loh, ayo kita olahraga gitu. Nah ini kalau gue mau nanya ke Amal, harusnya yang ngajak gini siapa sih Mal? Kemenpora kah atau lo ngerasa justru pemerintah udah ngajak kita buat olahraga Mal?
Justru peranan itu untuk mengajak, meng-encourage, menstimulus partisipasi masyarakat untuk berolahraga itu peranannya paling utama ada di pemerintah. Baik level nasional maupun level daerah. Sampai ke level kecamatan, itu ada di sana perannya. Peran yang paling utama. Itu. Jadi bukan, ya memang seakan-akan nggak ada yang ini kan, nggak ada yang menyuarakan ya. Jadi kayak, ini siapa sih, urusan siapa sih gitu, padahal itu urusan ada di pemerintah, itu jelas banget.
Jadi harusnya Kemenpora ya?
Kemenpora dan Dispora, segala macam tuh. Pokoknya ada bau-bau government-nya, perannya ada di situ, mengajak masyarakat berolahraga.
Oke, jadi gue kalau mau menyoroti Kemenpora, karena ini rekamannya di bulan September, jadi di bulan September itu tiap tanggal 9 itu ada Hari Olahraga Nasional. Nah, di Hari Olahraga Nasional atau HORNAS 2020 itu Kemenpora dan pemerintah juga membuat temanya itu adalah sport science, sport tourism, dan sport industri. Jadi lebih apa ya, lebih modern kali. Itu kata Zainuddin Amali, jadi Menpora kita sekarang. Nah ini sebelum gue lanjut, lo ada komentar dulu gak Mal soal itu Mal?
Soal apa? HORNAS?
HORNAS ya.
Iya, kemarin gue nonton tuh di salah satu TV swasta tuh si apa, Pak Menteri dan ada Pak Jokowi juga kalau nggak salah, memperingati HORNAS itu kan apa di Cibubur, gue bahkan ingat tempatnya
di Cibubur benar.
Iya. Jadi ya, ini kita mau ngebahas apanya nih, Dex? Tanggapan gue tentang Haornas, apa tanggapan tentang konten pidato Pak Menteri ini?
Pidatonya aja langsung lah. Ini sebelum lo tanggapin dulu ya Mal, gue bacain dulu ya beberapa kutipan ya. Jadi kan tema yang diambil kan tiga tadi ya di Haornas 2020 itu, sport science, sport tourism, dan sport industry. Ini gue ambil kutipan ya, sport science ini dari Pak Zainuddin Amali. Katanya awalnya saya pikir hanya olahraga prestasi yang butuh pendampingan sport science, tapi setelah kita dalami dan kita diskusikan dengan teman-teman Formi, maka olahraga masyarakat maupun olahraga pendidikan juga butuh sport science. Karena dari sinilah yang mengawali semua kegiatan-kegiatan keolahragaan kita, itu kata dia. Nah, soal sport tourism, dia ngasih contoh di Thailand. Terus dia bilang, kalau dibandingkan dengan Indonesia, kita punya tempat-tempat untuk wisata olahraga yang lebih lengkap. Lalu kita pasti lebih banyak pilihannya, gunung-gunung kita, bahkan untuk olahraga terbang layang, dan lain sebagainya. Yang dalam kategori wisata juga, kita banyak tempat yang bisa dinikmati oleh para wisatawan sambil olahraga. Dan terakhir nih, sport industry. Sport industry dia... bilangnya berikutnya tentang sport industri olahraga dimanapun tidak mungkin lepas dari industri olahraga. Berbagai kegiatan sport industri, baik industri berupa produk dan jasa olahraga, belum juga tergarap dengan maksimal. Indonesia masih mengandalkan peralatan olahraga yang datang dari luar negeri, padahal potensi industri olahraga di Indonesia cukup besar. Gimana Mal?
Soal tiga. Nah, dari tiga itu gue mau pertama gue tanggepin dulu yang komentar beliau tentang ini ya, peralatan olahraga ya. Ini cukup apa ya, bagi gue cukup, gue heran banget ya siapa yang meng-advise beliau ya sampai sekelas Menteri Olahraga ngomongin peralatan olahraga. Emang iya di dalam sports industry itu memang ada unsur peralatan olahraga, karena kan industri itu kan pengertiannya bagaimana ada added value, ada nilai tambah dari hulu ke hilir. Nah, kalau sports industry itu artinya aktivitas yang ada nilai tambahnya dari level amatir sampai level profesional, which is iya kita setuju di situ ada peralatan olahraga ya kan?
Iya, benar.
Tetapi itu hanya supporting sifatnya, Dek. Peralatan olahraga itu bagi gua seorang menteri olahraga enggak usah ngomongin peralatan olahraga gitu. Apalagi ngomongin, jadi itu namanya sports equipment industry kali ya.
Ya, equipment.
Sports equipment industry ya, bukan sports industry. Jadi sports industry itu ya dari amatir sampai profesional, dari level masyarakat, dari level apa, dari yang sifatnya rekreasional, kayak lu main bola tiap minggu atau lu kesenayan lari pagi, sampai levelnya profesional, sampai atas tuh, sampai level elit yang ngejar medali emas gitu. Nah, itulah sports industry. Nah, specifically, banyak orang yang mengartikan ya, udah jadi semacam konsensus di dunia ketika kita ngomong industri, ketika kita ngomong sports industry atau industri olahraga, itu orang refer ke puncaknya, yaitu professional sport industry. Jadi, makanya gue heran, ini kenapa kok ini diomongin peralatan olahraga ya di Haornas ini? Gue jadi berpikir, ada apa sih di sana gitu? Siapa yang meng-advise dan segala macam? Kok bisa ada peralatan olahraga masuk jadi satu, itu kan kalau udah dipidatoin berarti udah sesuatu yang penting kan, sesuatu yang apa ya, ya selevel menteri gitu, berarti sesuatu yang urgent, sesuatu yang penting gitu. Dan bagi gue menteri olahraga nggak penting ngomongin peralatan olahraga, itu jelas-jelas bukan ranahnya beliau kalau menurut gue.
Kalau kan kalau dari pernyataan beliau itu kan bilang soal peralatan olahraga masyarakat, dia juga mention soal masyarakat juga gitu. Nah, kalau misalkan di artiannya adalah benar bahwa tugas untuk mengajak masyarakat olahraga, terus membantu olahraga masyarakat biar orang terbiasa jadi olahraga, itu kan ada emang mau tidak mau emang ada peralatan yang bersinggungan di sana gitu. Paling sederhana misalkan dulu pernah ada gerakan 1000 bola, terus bantuan-bantuan peralatan misalkan meja tenis meja untuk di kampung-kampung segala macam, itu kan sempat terjadi tuh. Nah, apakah yang dimaksud tuh sebenarnya konsep kayak gitu, di mana menurut Pak Menteri bilang bahwa kita selama ini banyakkan impor gitu. Jadi dia mendorong di sektor yang di mana sebenarnya masih bercunggang dengan hal lain juga kayak soalnya perindustrian apa segala macam, ataukah itu, atau emang harusnya emang tidak menurut kata lo tadi yang tidak usah menyinggung soal itu.
Kayak jersey timnas aja sekarang kan Mills
kan. Itu kan ya, juga itu kan dari lokal
itu. Itu gimana Mal? Mungkin ini gue tambahin sedikit ya. Mungkinkah itu juga berdampak ke ekonomi juga, kayak yang kita dianjurkan buat belanja. Ya maksudnya Pak Menteri juga bilang ya udah kita belanja alat-alat olahraga dari dalam negeri aja gitu. Kalau gue sih melihat ngebelanya tuh kayak gitu, kalau mau ngebela gitu.
Ya gue juga setuju ya, kalau kita bilang kita pakai peralatan olahraga dalam negeri, setuju banget gitu. Artinya kita mampu kan bikin sesuatu yang bisa ngimbangin global sport equipment brand. Nah, tapi balik lagi, gue bicara, itu kan judulnya sports industry ya. Kalau sports industry itu biasanya itu ngomongin sportsnya gitu loh. Sportsnya itu apa sih? Sports itu dari biasanya, sports itu kan definisi sports sih gue jelasin ya. Di Indonesia sendiri sports ini nih bahasa Indonesianya cuma satu, olahraga kan. Padahal klasifikasi atau tipologi olahraga tuh kalau di salah satu buku yang jadi kitab gue lah, itu ada tiga, ada physical activity, ada exercise, ada sport. Ini tiga-tiganya pengertiannya beda deh. Nah, jadi sports itu adalah aktivitas fisik yang ada regulations-nya, ada apa ya, ada kompetisinya, ada game-nya, ada kompetisi dan ada rules-nya. Itulah sport. Jadi kalau lo ke gym terus lo cuma ngangkat-ngangkat beban, lo you are not doing sports itu.
Tapi itu lo namanya activity.
Exercise itu physical activity yang terorganisir atau terplan dengan baik. Jadi kalau lo naik tangga ke sekolah lo atau ke kantor lo naik tangga, itu physical activity. Oh, iya. Jadi exercise itu ada plan-nya, physical activity-nya ada plan-nya, tapi nggak ada game-nya, nggak ada rules-nya. Kalau ada rules-nya itulah sports. Nah, itu arti sports dulu ya. Nah, ketika sports industry, itu biasanya adalah sports yang dari level amatir ke profesional tadi gitu loh. Jadi makanya gue bilang, iya sih memang ada unsur perhatiannya di dalam sports industry itu, cuma gue nggak merasa itu hal yang menjadi
fokus
tupoksi utama pemerintah ya. Dalam hal itu mungkin itu lebih ke justru memang ada di Kementerian Perindustrian gitu. Tapi memang gue juga setuju bahwa itu juga kalau ditingkatkan bagus gitu, cuma gue ngerinya tugas utamanya meningkatkan sports industry itu yang dari level amatir ke profesional itu jadi nggak fokus gitu, jadi nggak kesana gitu, malah peralatannya yang di ini kan. Gue sih berpikir begini, peralatannya duluan, apa sportsnya duluan, maksudnya dari level amatir ke profesionalnya duluan yang diberesin. Kalau menurut gue ya, seorang menteri olahraga itunya dulu, amatir ke profesionalnya dikembangin, ditingkatkan. Nah nanti kan ngikut tuh peralatannya, jadi nggak, jangan kebalik kalau menurut gue begitu.
Ya bisa dipahami sih untuk sport industri ini. Kalau untuk yang dua tema lainnya gimana, sport science sama sport tourism?
Nah kalau untuk yang sport science, komentar gue masih sama kayak yang di episode 3 ya, kalau nggak salah. Masih sama sih, maksud gue sport science ini memang sebuah bidang ilmu yang di Indonesia udah populer, udah banyak ahlinya, semua perguruan tinggi yang punya jurusan keolahragaan rata-rata itu berkaitan langsung atau tidak langsung dengan sport science. Jadi mau gue jelasin sedikit, mungkin sport science itu pengertiannya adalah kalau lo bahasa Indonesia kan mungkin lo akan bingung ya, kayak ilmu keolahragaan. Padahal sport science itu konsensusnya di dunia, sport science adalah human movement science. Jadi human movement science itu maksudnya dia tuh ilmu yang ilmu yang mempelajari, meriset, meneliti yang berkaitan dengan human movement untuk tujuannya biasanya high performance atau medali emas. Nah, itulah sport science. Kenapa sih gue bisa tahu sport science? Karena gue dulu tahun 2017 tuh sebelum ngambil Master Manajemen Olahraga, actually gue itu daftar pertamanya jurusan Sport Science di University of Groningen, tau gak lo Groningen, Arjen Robben.
Arjen Robben, ya.
Gue nge-apply pertama kali gue nge-apply itu, S2 ke olahraga, gue kan pengen ngambil olahraga ya. Gue nge-apply Sport Science, pas gue apply, mereka minta ilmu nilai-nilai gue yang berhubungan dengan IPA, ilmu pengetahuan alam, which is gue anak IPS. Gue SMA anak IPS, kuliah juga jurusan IPS, jurusan ekonomi. Jadi gue diminta nilai IPA terakhir gue di mana, kata dia gitu, kata si Groningen kan. Ya omong gak mau berarti nilai kelas 1 SMA, IPA gue jelek banget, biologi dan lain-lain. Udah pasti ditolak gue, Dex. Gue ditolak oleh Sport Science Groningen. Makanya dari situ gue tahu persis apa sih Sport Science. Jadi itu IPA, ilmu pengetahuan alam. Nah, jadi ketika apa dibilang tadi, Sport Science ke bawah ya, ke masyarakat ya. Gue juga rada bingung ya, apakah ilmu Sport Science ini perlu di level recreational sport atau olahraga yang cuma rekreasi gitu.
Itu yang menurut ditekankan gua, soalnya.
Menurut gue sih, gue juga ragu ya. Gue sih mungkin perlu ya, perlu, tapi tidak sebegitunya, dan lagi-lagi harusnya tidak jadi prioritas gitu loh.
Bukan tugas Kemenpora juga bukan sih? Tapi Satla Prima mungkin?
Iya, biasanya kalau high performance atau sport science di Satla Prima tuh. Atau di Satla Prima juga kalau nggak salah udah nggak ada kan ya?
Udah nggak ada,
tapi kan itu kan yang sifatnya emang high performance kan, dalam artian itu ditujukan untuk atlet berprestasi profesional kelas atas gitu, top level kan.
Iya.
Nah,
iya.
Tapi kalau di konteks ngomongnya adalah Menpora, sebenarnya apakah masyarakat itu belum perlu sport science? Menurut gue sih kayaknya bukan enggak perlu juga itu, karena ya mau enggak mau kalau lo memang mengajak orang untuk berolahraga akan lebih bagus ketika dia tahu ilmunya kan, sebenarnya kan kayak gitu. Apakah memang belum perlu atau gimana?
Perlu sih, perlu, cuma lagi-lagi gue menekankan ini ya, kalau udah masuk pidato gitu kan berarti seorang menteri berarti menjadi penting kan ya. Susah-susah gampang juga nih, makanya gue bilang gue ragu ini perlu apa enggak sih, karena di level olahraga pendidikan misalnya kita di sekolah dari SD, SMP, SMA, gue dulu olahraga kan, ada mata pelajaran olahraga. Nah, itu ada guru olahraganya. Nah, ketika lo berolahraga lalu ada pendampingnya, itu udah sport science menurut gue. Itu, jadi keberadaan pelatih itu udah sport science. Jadi misalnya lo main bola nih, terus ada pelatihnya, itu udah sport science. Karena itu bagian dari ya sport science tadi gitu loh. Jadi ya, tapi mungkin yang membingungkan skalanya ya, sport science-nya skala selevel apa, ibarat kata gini, apakah di level bawah itu kita perlu misalnya pelatih yang lisensinya internasional atau lisensi dunia gitu. Gue pikir untuk level Indonesia kalau bisa mencapai itu bagus, tapi apakah mungkin gitu, ngerti gak maksud gue? Itu kalau di Islandia tuh kan mungkin karena penduduknya sedikit ya, cuma berapa ratus ribu. Itu pelatih level grassroots-nya tuh yang ngelatih apa?
Anak-anak.
Bocah-bocah di SSB-nya itu UFAB kan? Yeah. UFAB itu tinggi banget. Nah, mungkin maksudnya ke situ ya, Dex ya? Kali ya? Bisa sport jalan, science ya. Yang diturut ke bawah. Maksudnya begitu kali ya? Itu bagus sih. Bagus, cuman gue meragukan apakah itu menjadi prioritas gitu. Karena mengingat, ya lu bayangin aja kalau misalnya di level bawah itu udah ada apa tuh sport science, apa namanya, sport science apa ya, staff sekali ya.
Oh ya, sebenarnya yang orang olahraga sekarang kayak naik sepeda terus juga apa lagi lari terus ada jaraknya yang kayak gitu, menurut lo masuk nggak sih sport science ya dalam hal mendasar gitu?
Masuk juga gitu, cuman kan skalanya tadi, gue balik lagi ke skalanya, mau sport science yang advance atau yang sport science yang gak advance, itu yang jadi kebingungan gue sih. Kan gue bilang ketika lo di level bawah, di level grassroots main bola aja misalnya, ada pelatihnya aja itu udah sport science. Which is, kalau gua, waktu gue ke Inggris, gue nemuin memang itu yang main-main rekreasional aja ada pelatihnya. Grassroots football ada pelatih. Cuman pelatihnya itu bukan yang top gitu. Hmm. Paling presensi D gitu.
Kalau tadi kan sport science sudah. Kalau sport tourism gimana? Di sini kan kalau menurut gue sih sport tourism tuh belum terlalu diangkat lah sama Indonesia.
Nah, kalau sports tourism ini memang satu topik yang gue juga, lagi-lagi gue bingung ya, ini sports tourism tuh yang bawa, yang mempopulerkan ke Indonesia siapa sih? Kok lagi-lagi yang paling utama itu kan dari level kebijakan pemerintah, itu harusnya kan olahraga masyarakat ya, Dek. Sesuatu yang kita semua, lo apalagi udah sadar, Dek, ya. Mildan juga kayaknya udah sadar bahwa olahraga masyarakat di Indonesia ini aspek yang kurang diperhatiin, ya kan? Harusnya kan ke situ tugas utamanya, tapi malah nggak diperhatiin. Muncullah lagi namanya sports tourism, sesuatu yang menurut gue di dunia sendiri, kalau untuk level kebijakan pemerintah di olahraga belum terlalu, gue justru bingung, ini dari mana datang lagi? Gue mungkin karena kiblatnya mungkin ke Eropa gitu kali ya. Mungkin jadi di Eropa tuh ya ada sih, ada beberapa yang ngomongin sports tourism, cuman nggak populer gitu loh, Dex.
Iya, nggak sepopuler itu ya. Kalau gue lihat sih penerjemahan sport tourism terdekat sih selain tourism itu sendiri menurut gue nggak tepat karena sekarang lagi pandemi ya. Itu mungkin Piala Dunia U20 2021 mal. Jadi itu kan bisa meningkatkan apa ya pemasukan daerah juga kan diharapkan gitu.
Sama ini MotoGP paling. Kalau MotoGP udah approve kan
di Lombok ya.
Betul, emang yang namanya sport tourism itu biasanya orang ngomongin sport tourism itu kaitannya dengan sport mega event atau kompetisi olahraga yang levelnya internasional, karena disitulah nanti ada internasional turis masuk ke kita kan. Misalnya kayak kita bikin MotoGP, jadi ujung-ujungnya tujuannya memang ekonomis sih. Kalau gue ngeliatnya sports tourism itu maksudnya ekonomi, karena ketika kita bikin event besar kayak misalnya MotoGP ya, atau katakanlah Olimpiade, Piala Dunia senior, misalnya ya, misalnya kita bikin Piala Dunia senior, itu udah pasti kan turis pada datang dari luar negeri kan. Ya, nah itu dia akan bawa devisa yang banyak. Devisa inilah yang jadi inceran kita nih kalau ngomongin sports tourism sebenarnya. Devisa itu mata uang asing kan, mata uang asing yang dibawa ke sini, dan itu bagi ekonomi bagus. Nanti itu seingat gue, karena gue dulu anak ekonomi ya, seingat gue itu nanti neraca ini kita bagus tuh. Apa ekspor impor kita jadi bagus.
Bener kok.
Tapi ada potensi lain yang sebenarnya nggak harus kita nunggu event internasional gitu, kayak misalkan MotoGP kan setahun sekali kalau rutin, terus Piala Dunia itu juga sekali, nggak tahu kapan lagi kita akan ada Piala Dunia. Tapi ada potensi lain yang kayaknya yang menurutku sih ditekanin di kemarin Haornas itu adalah justru olahraga yang rekreasi sebenarnya, karena dia mention soal para layang, dia mention soal ombak-ombak gitu. Jadi kalau di misalnya di Puncak Bogor atau di Batu Malang tuh kan ada tempat untuk para layang tuh. Nah kayaknya itu yang kemudian mesti disasar kan gitu.
Terus jampat diving gitu ya.
Atau diving, terus sekaligus selancar di Bali lah segala macam. Kayaknya sih itu juga sih yang masuk di sport tourismnya.
Atau e-sport di warkop gitu.
Enggak ada.
Sport ya. Kalau gue pribadi sendiri masih meragukan ininya, signifikansinya bro, signifikansi dari hal-hal itu, dari sport tourism yang lo sebut tadi, para layang lah, gini-gini, apakah itu signifikan meningkatkan atau memberi kontribusi untuk Indonesia gitu, dalam hal misalnya ekonomi atau social development, dan itu kan perlu dikaji tuh ya. Yeah. Ngukurnya itu, biasanya ngukurnya kita nggak pernah dilakuin nih. Sport tourism ya, oke. Sport tourism. Sekarang ukur dong dampaknya gimana ekonominya atau social developmentnya atau apakah nilai-nilai yang bisa kita anggap kita justifikasi ini bagus gitu, ini pantas jadi prioritas. Nah ngukurnya itu Dex yang susah karena kalau lo juga kalau nggak salah suka dengan ini kan kajian tentang sport mega event kan, sport mega
legacy event ya.
Sport mega event juga nggak hanya di Indonesia, di mana-mana juga masih jadi perdebatan ya, apakah perlu nih negara jadi host sport mega event
negara berkembang
kesimpulannya nggak perlu man, pokoknya man, itu pendeknya kesimpulannya.
Kebanyakan kan, kebanyakan malah nggak ini ya, nggak ada benefitnya.
Nggak ada benefitnya secara langsung.
Bukan nggak ada benefitnya, nggak balik modal.
Nggak balik modal sebenarnya.
Nggak untung ya.
Nah, ya kan? sorry gue potong. Nah justru apakah kan berarti kalau emang terbukti bahwa mega event itu tidak bikin balik modal gitu, berarti kan sebenarnya faktor-faktor spot tourism tadi yang dari segi olahraga masyarakat atau recreation kayaknya justru gitu yang nggak ada ruginya kan, karena secara umum juga dia sifatnya di wisata juga bukan jualan utama, cuma additional kan ibaratnya gitu. Kayak lo jualan Bali, oh gue pengen juga selancar nih, oh ya udah ada kok selancar gitu.
Ya, bener,
jadi lo jualan Balinya terus lo jualan selancarnya gitu. Jadi itu dua, menurut gue sih itu dua package yang ya udah nggak apa-apa dijalani gitu, karena dari segi modal apa segala macam juga hal-hal itu nggak segede kalau kita bikin mega event kan, dan revenue-nya juga dia ada setiap hari gitu. Lo bisa buka paralel yang setiap hari atau selancar setiap hari tergantung cuaca, tapi itu bisa dilakuin kan. Kayaknya itu justru yang lebih masuk akal daripada mega event itu sih.
Tapi apakah itu tugasnya Kemenpora? Kan ada Kementerian Pariwisata.
Ya kayaknya sih itu akan jadi sinergi sih kayaknya ya. Karena mau gimana-gimana juga ketika misalkan lu promosi wisata terus lu ngomongin olahraga gitu, oh ya lu harus koordinasi juga dengan Kementerian Olahraga gitu. Karena mungkin biar bisa dibantu misalkan dari segi oh pelatihnya, dari segi apanya gitu. Ya sama kayak lu ngomongin Piala Dunia gitu misalkan, lo apa perbaikan stadion kan langsung ke Kemenku PR kan gitu,
PR,
ya, nah, sama kayak itu mungkin kayaknya. Kalau menurut gue sih itu ya.
Iya memang ini gue juga dari tadi bilang kan gue ragu kan, gue ragu pertama dengan signifikansinya, apakah ini menjadi tupoksi utama sampai ada di pidato Haornas kan. Dari dulu tuh gue wondering nih sports tourism siapa yang bawa sih, soalnya gue belum nemu ininya, datanya bahwa aspek ini tuh penting bagi kita gitu. Penting berarti kan ada significant contribution to the country kan?
Iya. Gue juga melihat
dalam apa pun.
Nah, gue melihat soalnya tiga tema itu terlalu besar aja gitu, terlalu sok keren lah gitu istilahnya. Sport science, sport tourism, sama sport industri yang biasanya kan satu tema doang di tiap awareness ini, tiga tema yang kesannya keren gitu, cuman nggak jelas arahnya kemana. Kalau dari hal sih gitu sih. Kalau menurut gue sih gitu ya, ini pandangan pribadi gue. Nah kita coba ke yang lebih spesifik mal, sekarang ke sepak bola ya coba ya. Soalnya ini juga kan ada campur tangan pemerintah juga nih di sepak bola, terutama dari apa ya, Inpres ya mal, Inpres Presiden nomor 3 ya tahun 2019 tentang percepatan pembangunan persepak bola nasional. Nah ini bisa lo jelaskan gak mal? Ini kan katanya udah melahirkan Permenko kan, Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan nomor 1 tahun 2020.
Jadi waktu itu Jokowi bikin ini kan, Inpres nomor 3 tahun 2019, ingat gue benar nggak ya?
Benar.
Taruh gue cari.
Iya benar.
Nah, ini sih ingat gue ketika Inpres ini muncul di bulan, kok nggak salah bulan Januari 2019. Kok nggak salah 2019 awal. Itu gue langsung kan nyari-nyari kontak lah, gimana caranya gue mau mempresentasikan tentang peranan negara di olahraga. Ingat gak lu pernah ikut juga waktu ya, kita kan ketemuan tim pres kan? Itu gara-gara Inpres itu kan?
Ya,
karena menurut gue ketika gue baca Inpres ini, waduh, kok negara bikin Inpres kayak gini, skala apa sports policy-nya kok terlalu high performance, seperti harus ngebangun mencapai prestasi sepak bola tuh nggak bisa kita mengabaikan grassroots-nya, intinya gitu. Kita grassroots-nya terabaikan banget gitu. Nah, kita udah ketemu One Team Press. Nah, abis itu follow up-nya nggak ada ya.
Nggak ada.
Follow up-nya nggak ada. Lalu tiba-tiba tahun ini muncul follow up dari One Team Press tersebut adalah Permenko nomor
1. Tahun 2020.
Nomor 1 2020 dari Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Nah, ini juga ya nggak semuanya apa ya. Ada beberapa yang bagus, tapi ada yang beberapa yang menurut gue bisa banget dikritisi. Kalau sama gue bisa kena kritik. Yaitu salah satunya apa ya?
Taruh.
Yang paling gue ingat sih pengerti tentang tata kelola di Permenko itu kurang pas lah. Banyak hal-hal yang bisa gue kritik banget sih. Banget lagi, pakai banget lagi.
Jadi gue mau jelasin dulu ada 5 arah strategis kebijakan ya kan dari Permenko itu kan. Yang pertama infrastruktur dan sport science, kompetensi sumber daya manusia, terus juga pengembangan bakat, terus apa lagi nih? Sistem kompetisi dan tata kelola pendanaan. Itu tuh yang jadi 5 arah strategis kebijakan di Permenko itu. Terus juga
Oh, lu mau jelasin?
Nah, enggak, gue enggak jelasin sih. Gue cuma mau ngebandingin doang justru. Ini kita dapat contoh dari mana ya? Apakah dari Tiongkok mal, dari Cina? Soalnya Xi Jinping itu kan ngebuat roadmap yang sama kan tahun 2016 yang bilang Tiongkok lolos Piala Dunia, jadi tuan rumah Piala Dunia dan juara Piala Dunia. Cuman dia ngasih waktu nih 2050. Nah, kalau Indonesia gimana?
Nah, itu dia. Pertama gue mungkin mau menjelaskan kelebihan Permenko kita ya. Permenko kita nih ada 5 arah strategis kebijakannya. Yang menurut gue, kalau dari 5 arah ini udah lumayan, Dex. Sudah bagus, Dex. Nah, kita pengen naikin infrastrukturnya, kita mau naikin sumber daya manusianya, kita mau benerin sistem kompetisi, kita mau benerin tata kelolanya, dan pengembangan bakat, atau talent identification, atau talent pulling development. Nah, ini udah bagus nih, kalau 5 ini dioptimalkan, pasti ada perubahan yang ke arah yang positif. Ya. Pasti. Yeah. Tapi yang setelah gue baca ini produk kebijakan ini, pas gue baca tata kelola, wah kok tata kelola pengertiannya begini ya, maksud dia koordinasi doang nih, gitu loh. Tata kelola itu kan pada intinya, bahasa Inggrisnya tata kelola dulu deh, bahasa Inggrisnya governance. Governance. Nah, biasanya ada satu istilah namanya good governance. Nah, ketika good governance di olahraga tercapai, maka itu pasti akan berdampak positif untuk sport development itu sendiri. Tapi yang gue lihat di Permenko, kok tata kelola ini dimaksud lebih, kok ngarahnya kayak ini, kayak koordinasi gitu. Kayak apa sih? Padahal tujuan dari good governance itu adalah pertama checks and balance ya. Checks and balance. Terus standar etikanya jadi tinggi nih di antara pemangku kepentingan kita. Artinya kalau standar etika tinggi, korupsinya jadi rendah. Nah kan, lalu ini juga sih, struktur ada juga di dalam tata kelola, structure and process. Tapi di dalam Permenko dia gue lebih menangkapnya kok ini kalau tata kelola dianggap sebagai koordinasi yang berantakan. Koordinasi yang berantakan gitu.
Kalau buat fokus ke sepak bolanya, jadi menurut lo gimana? Soalnya kan dari yang 5 arahan tadi itu kan, ya meskipun tadi itu salah satu fokusnya juga. Ini gue runut dulu sebentar ya. Jadi ada soal infrastruktur tuh, Indonesia tuh bilangnya mau renovasi 6-10 stadion buat Piala Dunia U20 kan, plus tambahan 5 stadion baru, 245 lapangan, 40 diantaranya buat Piala Dunia, dan target lainnya itu 3.468 lapangan desa dan sekolah selesai per 2024. Itu dari infrastruktur. Kalau dari kepelatihan tuh dibilangnya mau supaya sarjana kepelatihan itu setara lisensinya sama C di AFC. Terus tiap provinsi Indonesia punya minimal 15 tenaga keolahragaan berlatar sport science. Terus juga mau mengirimkan beasiswa program S2 dan S3 di luar negeri buat 70 orang untuk science, sport science, dan 10 orang buat manajemen sebelum 2024. Kalau dalam negeri itu dibuka nih persis yang kayak di episode kita, di episode 3 nih mal. Mau dibuka prodi sport management di perguruan tinggi gitu. Kalau dari arahan-arahan tadi, selain yang soal apa tadi, tata kelola, menurut lo gimana?
Iya.
Udah bener kan sebenarnya kan? Apa kurang dari angka-angka tadi?
Kalau kita ngomong misalnya nih ya, infrastruktur ya, gua sih kalau jadi apa ya, punya kewenangan di atau punya akses untuk memberi nasihat di pengambil kebijakan olahraga kita, menurut gue sih kalau untuk infrastruktur itu oke lah, kita karena mau bikin Piala Dunia, menjadi tuan rumah Piala Dunia tahun depan U20, kita perlu stadion, oke itu. Tapi di luar itu harusnya kita lebih banyak ini tadi, kalau di konteks Permenko ini lapangan desanya digemukin lagi gitu, 3.400. Dan kita juga perlu tahu sebenarnya pertanggungjawaban dari angka ini atau progres lah, udah berapa ribu sih ini lapangan yang dibikin, itu komunikasinya harus clear sih menurut gua. Udah dari 3.000 ini sekarang lagi dibikin berapa, udah jadi berapa, di mana aja, dan kita masyarakat perlu tahu, karena itu nanti menumbuhkan apa ya, biasanya kalau orang Indonesia tuh desa sebelah bikin lapangan, kita jadi ikutan bikin lapangan gitu.
Iya. Yeah. Hmm.
Nah itu dari hal ini udah lumayan, Dex. Mengingat kita APBN-nya kan nggak sekuat Cina ya. Hmm. Udah lumayan ya. Nah, kecuali stadion ya, kita gue sih kalau infrastruktur diartikan bikin stadion banyak-banyak, kayaknya Indonesia stadion bolanya udah banyak.
Udah banyak, bukan cenderung cukup.
Yang kurang itu lapangan sepak bola untuk masyarakat ya, yang bisa diakses oleh masyarakat, itu yang kurang banget kok menurut gua.
Cuman gua mau sedikit belajar dulu mal dari Tiongkok ya, soalnya Tiongkok itu kan per 2020 udah ada 70.000 lapangan kan, dengan 20.000 pusat latihan. Cuman ternyata di sini ada masalah, katanya biaya sewanya mahal, makanya itu juga yang nggak menunjang ketika pemerintah udah turun tangan mau sepak bola Tiongkok maju, ternyata nggak bisa itu tadi gara-gara sewanya mahal. Nah itu menurut gue bisa terjadi juga sih di Indonesia, kalau lapangan-lapangan udah ada, stadion udah ada, ya nggak ada yang make gitu. Iya nggak sih? Atau nggak segitunya juga?
Makanya tergantung implementasi di lapangan ya. Yang namanya kebijakan pemerintah harusnya membuat tujuannya tercapai, yaitu lapangannya dipakai ya kan. Kalau harganya mahal, berarti kan pemerintah harus intervensi. Kenapa jadi mahal nih? Gue kan maksudnya bikin lapangan biar dipakai. Jadi mahal gara-gara dipakai. Nah, itu masalah pertama biasanya. Masalah kedua, gak dipakainya biasanya gara-gara maintenance-nya gak bagus. Bisa kan? Kalau misalnya lapangannya udah dibikin tapi gak di-maintenance dengan baik, orang malas make. Ya kan?
Iya.
Karena kita gak bisa pungkiri bahwa fasilitas olahraga yang terpelihara dengan baik itu mengattract orang untuk rajin berolahraga, itu nggak bisa dibantah. Nah, gue punya prediksi nanti ada di situ gitu loh. Salah satu tantangannya, bisa nggak kita memelihara fasilitas olahraga yang udah kita bikin sendiri gitu.
Nih kalau jadi, soal KPI gimana mal? Jadi KPI-nya itu kan, menurut gue sih nggak jelas ya permainku itu ya. Terutama yang buat sepak bola ini kan dia bilang. Indonesia lolos kualifikasi Piala Dunia, terus juga berprestasi, cuman nggak jelas berprestasi itu acuannya apa gitu.
Betul. Apa? Jadi ini yang mau gue kritisi juga ya. Kritisi apa sih? Maksud gue salah satu poin yang paling penting, kok justru kita nggak jelas kapannya. Kalau Cina kan udah jelas ya, by 2050 mereka udah juara, udah di host, udah juara, udah lolos kualifikasi Piala Dunia Senior. Nah, kalau kita di permen itu nggak jelas kapan kita masuk Piala Dunianya, kapan kita juara Piala AFF-nya, nggak jelas. Ya kan, lu udah baca kan?
Udah baca. Nah, kalau 2045 itu bukan ya?
Nah,
kan disebut kan 2045 kan sebenarnya kan?
Bahasanya gini, wording-nya gini. Sepak bola Indonesia sudah mencapai prestasi dan kemenangan di tahun 2045. Prestasi dan kemenangan itu maksudnya apa? Ukurannya apa? Mencapai prestasi dan kemenangan, ukurannya apa? Nggak di-state dengan jelas. Harusnya di-state tuh. 2045 kita udah masuk Piala Dunia misalnya.
Bukannya itu disampaikan ya? Masuk Piala Dunia sama juara Piala AFF? Cuman nggak jelas kapan aja.
Gua nggak nemu.
Oh nggak ya?
Nggak. Jadi ada kata yang begini, secara umum di 2045 sepak bola Indonesia sudah mencapai prestasi dan kemenangan. Itu kalimat pertama. Di tempat lain, di halaman lain, Permenko ini bilang kondisi umum yang dicapai diantaranya partisipasi di Piala Dunia dan menjuari Piala AFF. Lagi-lagi kita nggak bisa nemuin spesifik when-nya. When lo juara, kapan kita Piala Dunia, kapan kita juara Piala AFF, kapannya itu belum di state Dex dengan jelas.
Yeah.
Jadi ini apa ya, ambigu dan ragu-ragu gitu. Harusnya ditulis 2045 kita udah masuk Piala Dunia dan udah juara Piala AFF. Nah itu enak tuh. Itu baru namanya sasaran strategis. Harus ada spesifik objektif. Spesifik objektifnya ada, tapi ini enggak, gue nggak nemu. Jadi ini kayak ragu-ragu ya, kayak ambigu ya, ambigu dan ragu. Nah ini yang bedain juga dengan sasaran strategisnya Cina. Kalau Cina udah jelas, Xi Jinping bilang 2050 juara Piala Dunia, jadi host dan lolos. Nah itu baru strategi menurut gue.
Terus selain kapannya juga, gue juga mau menyoroti Permenko soalnya nggak jelas nyebut berapa alokasi APBN dan swasta untuk memenuhi instruksi Pak Jokowi itu kan. Menurut lo sebaiknya gimana soal alokasi dana ini?
dana nih susah juga nih alokasi APBN untuk olahraga kita, kayaknya APBN kita kan kalau nggak salah rata-rata 1 triliun, 2 triliun, 3 triliun tuh untuk Kemenpora sendiri. Kalau nggak salah tuh biasanya jadi gede kalau ada event internasional kayak Asian Games. Nah, gue sih menyarankan APBN tuh jangan banyak-banyak lari ke olahraga prestasi justru deh. Karena karena APBN tuh kan uang rakyat ya. Jadi menurut gue harus banyak lari ke olahraga masyarakat. Contohnya kayak bikin lapangan sepak bola desa, lapangan sepak bola gor lah, sekolah gor, lapangan bola yang apa sih,
komplek
gitu. Ya pokoknya yang bisa diakses masyarakat dengan mudah. Nah di situ APBN tuh lari ke situ menurut gue, yang bisa diakses oleh masyarakat. Tapi kalau udah bau-baunya prestasi olahraga atau high performance,
swasta
itu bagusnya ada peran swasta, entahlah lewat dana CSR atau PPP, public private partnership, karena atau bikin BUMN khusus mendanai olahraga, silahkan aja gitu.
Tapi ini beneran belum ada di Permenko-nya kan, nggak dijelasin kan dari mana kan dananya?
Belum sih kayaknya, seingat gue belum ya.
Jadi apakah ini jadinya ini mal? Sebenarnya impresnya jadi overrated aja gitu, karena itu tadi buat gaya-gayaan doang apa segala macam gitu. Tapi kalau misalkan kita dari segi sejarah gitu, dari sejarah sepak bola Indonesia, kalau dari 20 tahun terakhir bahkan gitu, kita sudah prestasi kembang-kempis gitu. Jadi ketika kita mau membandingkan dengan negara-negara lain yang emang dari 20 tahun terakhir udah punya fondasi yang sangat kuat dari entah dari industri, pembinaan, bahkan penemuan bakat gitu, ya harus diakui karena Indonesia sangat-sangat cupu di bidang itu gitu. Jadi ketika harus ngebus itu, ya akhirnya harus keluar impers, karena kalau nggak ada impers, apakah kalau nggak ada impers nggak mungkin memang bisa ngebus kalau nggak ada ini, karena itu lagi kan karena butuh misalkan dari segi koordinasi kementerian lain, kayak misalkan butuh infrastruktur, oh harus nyenggol PUPR gitu. Ketika kita andalin federasi doang atau swasta doang untuk bikin itu kan agak susah juga buat bikin infrastrukturnya gitu, atau dari segi apa industri tadi, kemudian industrian, terus dari segi pariwisata, terus apa alokasi anggaran kan ke Kementerian Keuangan gitu. Jadi apakah sebenarnya kalau dari Indonesia sendiri impers ini memang perlu nggak sih, atau jangan-jangan yang sebenarnya nggak perlu ini kok gitu? Gimana mal?
Nah, ini pertanyaan bagus nih Dan, bagus banget pertanyaan. Gue juga dari kemarin wondering kenapa sepak bola jadi impers ya. Kenapa Jokowi mementingkan sepak bola? Kan ada cabur lain tuh. Cabur lain nggak ngerasa iri gitu kan? Gue mikir begitu tuh, simple aja. Nah, memang jadi ini tergantung ininya, perspektifnya nih. Kalau kita melihat dari popularitas olahraganya, menjadi penting kita punya impers khusus olahraga kan? Khusus sepak bola, karena sepak bola adalah the most popular sport in this country gitu, di Indonesia. Paling populer, kita nggak bisa bohong kan,
in the world
sepak
juga.
Bola. Tapi apakah sepak bola paling berprestasi di Indonesia? Kagak. Ya kan, di Olimpiade aja kita nggak berprestasi kan, kapan timnas senior juara?
Juara apa?
91 ya?
Oh, 91
juara SEA Games.
Ya, berarti bisa dikatakan tidak berprestasi kan sepak bola kan?
Iya, makanya gue bilang 20 tahun terakhir ampas gitu.
Makanya itu tergantung perspektifnya, dan kalau dari perspektif popularitas bahwa ini adalah olahraga paling populer di Indonesia, masuk di situ. Berarti tapi tujuannya jadi politik, ya kan? Tujuannya jadi seakan seperti, terlihat seperti politis, yaitu nyenengin masyarakat, nyenengin audiens. Tapi kalau kita mau contoh kebijakan olahraga, misalnya di Inggris itu ada satu kebijakan begini, kalau federasi atau olahraga ini nggak berprestasi, ya lu nggak gua kucurin dana. Kalau kata pemerintah Inggris gitu. Nah, kalau kita pakai perspektif itu kan sepak bola nggak masuk,
iya sih.
Ya kan? Nggak keurus jadinya, lu nggak berprestasi, ya kan? Makanya ini angle-nya jelas kalau menurut gue dari sudut pandang pertama tadi, bahwa ini olahraga paling populer di Indonesia, maka mungkin dianggap strategis oleh Jokowi. Gitu. Strategis dalam hal apa kita nggak tahu ya, apakah mungkin untuk
membuat rakyat bahagia.
buat rakyat bahagia, ya kan. Bisa juga ke situ, cuman justifikasinya juga perlu. Gue juga nggak tahu kenapa cabur lain nggak ada yang ini ya, nggak ada yang kok olahraga cabur kita nggak ini ya. Misalnya apa? Misalnya dayung atau apa sih? Basket lah. Kok basket jadi bikin impress juga?
Kalau udah prestasi.
Prestasi ya, nggak berprestasi.
Jadi kesimpulannya sebenarnya overall gimana Mal? Menurut lo Mal? Emang perlu atau 50-50 atau sebenarnya nggak perlu?
Taruh lo Mal, sebelum lo jawab. Kita juga sebenarnya peraturan yang masuk undang-undang sampai ke hal olahraga itu baru ini doang kan? Kayaknya dulu-dulu nggak ada deh. Yang olahraga sampai diatur undang-undang gitu.
Iya kayaknya kalau sampai produk kebijakan pemerintah sampai diikat ke sekelas Permenko dan Impres, kayaknya sih baru ini doang. Tapi di Kemenpora gue nggak tahu, kayaknya Permen udah banyak kali deh.
Ya, permen
atau PP khusus olahraga ya. Lo ngomong olahraga atau sepak bola nih?
Olahraga.
Oh olahraga sih udah banyak deh, kayak dia ngeluarin PP, dia ngeluarin ini untuk menjelaskan undang-undang. Tapi kalau undang-undang kita memang baru satu ya, UU SKN kan.
SKN ya.
Kalau itu kan undang-undang itu kan produk hukum paling tinggi setelah UUD 45 kan. Paling atas banget UUD 45, dan di bawah UUD 45 setahu gue nih, gue bisa salah nih. Bisa salah nih karena gue bukan anak hukum nih. UUD 45 baru UU tuh undang-undang. Nah undang-undang ini memang kita baru cuma satu untuk olahraga. Cuman di bawah undang-undang banyak setahu gue, ada PP, ada Permen, pasti banyak tentang olahraga. Cuma untuk level presiden ke olahraga khusus tertentu kayaknya baru ini deh kayaknya. Presiden yang ngeluarin impres tentang olahraga tertentu itu kayaknya baru ini, baru si Pak Jokowi itu.
Jadi jawabannya apa tadi?
Perlu apa enggak ya? Yeah. Kalau gue ya jadi bias nih, dan karena gue anak bola.
Ya maksudnya makanya gue bilang tadi ya, gue ngasih opsi 50-50 bahkan tuh. Atau lo mau ngambil opsi itu?
Jadi bias karena gue sebagai pecinta sepak bola, ya
seneng,
itu gue akan bilang ya perlulah, gue pengen main bola juga gitu kan. Lapangannya jadi banyak kan misalnya, lapangan bola jadi banyak, jadi murah-murah, ya perlu kan. Pengen ngeliat kita timnas yang juara terus, pengen itu sebagai penggemar sepak bola. Cuman kalau gue bukan penggemar sepak bola, gue akan mengini sih, kok
iri
cuma sepak bola doang, iri kali ya. Harusnya kan inverse tentang olahraga gitu.
Iya, percepatan prestasi olahraga ya udah.
Iya. Jadi nggak sepak bola doang kalau gue bukan penggemar sepak bola ya. Kok sepak bola doang gitu.
Nah, dilema ini juga terjadi kayaknya di Liga 1 2020 kayaknya ya. Jadi Liga 1 2020 itu kan semua event di dunia itu berhenti waktu pandemi, terus pelan-pelan beberapa negara khususnya Eropa itu mulai jalan lagi mereka. Kayak Thailand bahkan juga udah mulai jalan. Di Vietnam udah mulai jalan bahkan dengan penonton terbatas gitu. Nah, Liga 1 tuh ada dilema tuh. Jadi apakah layak dijalan atau enggak gitu. Akhirnya waktu podcast ini dibuat nih di tanggal 17 September 2020 pas banget sama konferensi pers dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB. Jadi BNPB mengatakan bahwa BNPB memberikan izin kepada Liga 1 2020 untuk jalan lagi di Oktober 2020. Banyak pertentangan untuk ini karena kondisi negara saat ini di September 2020 tuh puncak kurva pandemi itu belum ada bahkan gitu. Kita belum ngomongin turun ya. Puncaknya tuh belum kelihatan gitu. Jadi kondisi negara lagi amburadulnya lah untuk penanganan pandemi, tiba-tiba sepak bola disuruh jalan gitu. Emang loh kok sepak bola jalan gitu. Kalau pandangan lo gimana? Kalau pandangan gue sih gini ya, jadi kalau dengan tadi ini mirip dilema yang lo tadi malah soal suka bola enggak suka bola. Kalau sebagai penggemar bola ya akan sangat senang ketika sepak bola kembali lagi gitu. Terus dari segi perkembangan sepak bola Indonesia sendiri lebih baik jalan, karena kalau sampai ini berhenti, gue akan sangat yakin industri sepak bola itu akan mati dan butuh waktu lama untuk recovery. Karena ketika lo berhenti lagi, udah berarti ada banyak staff, banyak pemain, banyak pelatih segala macam yang akhirnya mereka berhenti bersepak bola gitu. Dan ketika itu terjadi dan dalam waktu yang lama, berbulan-bulan gitu, mereka bisa kemudian entah berubah profesi, entah kemudian akhirnya menyerah dan akhirnya nggak mau terlibat di bola lagi, terus sponsor-sponsor mau start lagi susah gitu karena mereka kapok tanda kutip gitu. Akhirnya ya tadi sepak bolanya jadi sangat-sangat mundur gitu ketika jalan. Tapi ketika jalan apa enggak juga dilema juga, masalahnya kondisi negara lagi saat lagi kayak gini gitu. Tapi kalau dari segi protokolnya emang benar-benar dijaga, terus apa pemain juga selalu dites sebelum tanding gitu segala macam, harusnya sih aman-aman aja ya, ya nggak sih? Kalau menurut lo gimana Mal, soal kondisi yang paling relevan saat ini tuh, Liga 1 2020?
Ya, memang ini COVID ini dilema banget sih ya. Di luar sepak bola pun kan dilemanya, ini kita mementingkan ekonomi apa nyawa ya, atau manusia. Kan selalu dua itu tuh, humanity or economy. Nah, kalau di sepak bola, ya sama pada dasarnya ya. Kita mementingkan humannya atau ekonominya. Kalau gue sih sah-sah aja sih kalau mau jalan, cuma protokolnya diperketat gitu. Cuman pertanyaannya bisa apakah benar-benar apakah benar-benar apakah bisa ketat seperti yang kita lihat di Eropa misalnya kan, yang random tesnya jalan terus. Terus salah satu yang jadi concern gue juga di Indonesia ini kan stadionnya apa banyak yang masih kondisinya belum single seat, masih banyak kan ya Dex ya,
banyak
ya.
Nah, itu tapi kan tanpa penonton yang untuk kali ini, masih tanpa penonton. Jadi sebenarnya sangat tertutup gitu. Jadi untuk kemungkinan penambahan
penonton ya?
Ya, penambahan penyebaran juga harusnya daripada misalkan kita open masih taman masih terbuka, orang masih bisa keluar masuk rumah mereka, bukan lockdown penuh gitu. Sebenarnya apa? Tanding liga ini sebenarnya ada di sistem yang sangat tertutup sih sebenarnya ya gitu. Harusnya.
Kalau tanpa penonton sih, menurut gue sih masih boleh aja sih, asal protokolnya diperketat. Gue kira pakai penonton, kalau pakai penonton gue ngeri juga, penonton ribuan dempetan gitu saling menularkan penyakit lagi kan. Kalau tanpa penonton kayaknya sih masih visible aja, masih oke aja ya. Cuma gue pikir kayak IPL yang mau mulai masukin penonton, lu baca beritanya nggak? IPL udah mulai mengalokasikan beberapa seat untuk penonton bisa datang gitu. Gue pikir mau kayak gitu kali ya.
Bahkan di beberapa pertandingan persahabatan pramusim tuh udah mulai diujikan tuh. Chelsea kemarin tuh sempat ada masukin penonton dengan izin khusus ya, dengan sekat-sekat jarak gitu.
Makanya gue pikir ke arah situ. Kalau nggak pakai penonton, menurut gue Liga 1 jalan, menurut gue sih masih oke sih, masih fine aja, asal protokol, berarti kan fokusnya ke protokol ini, ke pemainnya kan.
Iya.
Pemain kan.
Kalau lo gimana Dex secara umum? Pendapat lo soal ini?
Menurut gue Indonesia buat bereksperimen sih jalanin aja. Yeah. Cuman ntar dinilai dulu. Gue sih soalnya orangnya lebih suka bereksperimen aja gitu.
Tapi nyawa Dex ini.
Ya, tapi memang tanpa penonton sebaiknya. Ya memang gitu juga kan.
Iya. Tapi kalau tanpa penonton emang lo oke aja sebenarnya ya.
Oke aja sih.
Jalan aja lah gitu. Ya udah kalau gitu. Kayaknya sekian ya Dex ya untuk episode kali ini. Bung Amal, ada titip pesan atau sekarang lagi sibuk apa nih Bung Amal?
Oh, gue lagi sibuk ini dengan Gane Sport Institute dan Consulting. Jadi kita nih lembaga pertama di Indonesia yang fokus ke manajemen dan kebijakan olahraga. Kita lagi, makanya tadi gue ngomong tata kelola nih. Tadi kita lagi ngeriset tata kelola Federasi Olahraga di Indonesia. Seberapa baik atau seberapa apa ya, aware-nya dengan good governance, dengan tata kelola yang baik ini. Riset ini lagi kerjasama dengan sebuah lembaga di Denmark namanya Danish Institute for Sport Studies. Itu sih kita lagi riset, dan kita juga lagi bikin, tadi berkaitan dengan peningkatan SDM tuh, kita juga lagi bikin apa namanya, satu program, program sejuta pelatih. Kita mau ngasih beasiswa ke pelatih olahraga, tapi ini pilot projectnya sepak bola dulu, karena kita banyak kan penggemar sepak bola sih.
Lagi-lagi
sepak bola ya kan. Tapi itu sebenarnya mau kemana-mana. Cuman ya ya bagus lah dengan adanya Permenko itu meningkatkan standar kualitas pelatih, ya bagus gitu. Jadinya gue bisa tidur-tidur nyenyak aja kali ya. biar apa pemerintah yang itu. Cuma ya gue pengen ini aja lah, pengen ngebantu lah untuk naikin standar kualitas pelatih olahraga di Indonesia. Karena itu salah satu kunci banget sih. Kunci banget kalau lo mau punya kita prestasi olahraga yang bagus, memang salah satu kuncinya ada di kualitas pelatihnya. Kalau bisa kita bikin berapa? Ribuan lah. Atau ratusan ribu kali ya. Pelatih olahraga di Indonesia license-nya internasional. Nah itu pasti akan menaikkan level kita punya. Punya prestasi olahraga kita pasti naik. Percaya sama gue. Pasti naik. Makanya gue bikin itu kan di Gana Sport, bikin itu. Gue gak tahu duluan mana ya. Duluan Permenko itu apa program cita pelatihnya Gana Sport ya. Gue gak tahu.
Dan kalau orang pengen misalkan entah diskusi, entah ngajakin kerjasama ke Gana Sport, berarti hubungnya ke siapa mau?
Ke gue bisa, ke Dex bisa nih, ke Footballier.
Hubungin kemana? Ke Twitter, Instagram, atau oh, ada gitu. Website atau apapun?
Twitter aja lah, biar follower-nya naik ya.
Di mana tuh alamatnya tuh username-nya?
Twitter-nya @amalganesa. Ganesha.
Oke. Ya udahlah, kayaknya sekian Dex ya. Ya udah, terima kasih ya Bung Amal sudah mau ngatakan ngobrol hampir sejam ini.
Sama-sama, Bro.
Iya, ya udah. Sekian buat teman-teman, terima kasih sudah mendengarkan. Jangan lupa follow tadi @amalganesha bintang tamu kita, bisa juga follow ke
@footballerid
atau bisa juga ke @mildandaru dan juga
@dexglenniza.
Ya udah, terima kasih sekali lagi. Dadah semuanya.
Bye bye.
Ini adalah suara pandit komputer. Terima kasih telah mendengarkan. Jangan lupa share ke teman-teman kalian.